Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Ukas annonsør I Foreldrerådet ekstra. Det grillsesong. Endelig, alle dere som har fulgt meg gjennom en lang vinter vet at jeg har nesten strøket med kjedsomhet. Men nå kan vi spise ute, vi kan leve ute, vi kan henge ute, og vi kan grille. Ekstra har sitt største grillutvalg noensinne, og hør godt etter nå. Her en del av grillutvalget deres. Habanero-pølser, salsicha-pølser. Black aged pepper pølser, cheesy bacon pølser, beefy burger, cheesy burger, skinny burger, big beefy gourmet burger, fiskeburger med hvitløk, fiskeburger med bacon, rødbet og søtpotetburger, soppburger, barbecue grillfilet, svinenakke med oregano og tomat, urtemarinert fårefilet, brisket, eller brisket som det egentlig heter, T-bone steak, flank steak, tomahawk, laksefilet med pesto, laksefilet med sitronskampi med hvitløk og urter, crispy fiskeburger med ost, kyllingfilet med sitron og urter, kylling overlår, gyros, kyllingspyd, smoked barbecue, lårfilet av kylling og entrecote. Takk for meg. Dette bare noen av produktene I Ekstra sitt største grillutvalg noensinne, og kommer blant annet fra Norges mest prisvinnende grillserie, Grill Perfekt. Mamma, hvor kommer jeg fra? Hvem det som har laget meg? Men hvordan har dere gjort det egentlig? Ja, hva mener du med egg og frø? Hvordan blander du de eggene og de frøene? Hvorfor man egentlig kjøpt de eggene hen, mamma? Men akkurat hvordan gjør man det? Og hvor kommer babyen ut? Jeg skjønner at den kommer ut av magen, men hvor kommer den ut? Hva? Det et hull? Kan jeg få se? I dag skal det handle om ligging I foreldrerådet. Hvordan snakker man med barnet sitt om sex? Velkommen til foreldrerådet Thomas Winther. Du barnevernspedagog, familieterapeut og seksolog. Mm,
takk, takk.
Du, når skal man starte å snakke om sex med barn?
Jeg tenker at allerede I barnehagealder, altså gjerne sånn fra 4 år og oppover, kan man begynne å snakke med barn om seksualitet. Litt forskjellig hva barnet egentlig lurer på, og hva man tenker nyttig for barnet å vite. Men barn nysgjerrig. Barn nysgjerrig på sin egen kropp og andres kropp og lurer på hvorfor tissen til pappa henger ut og hvorfor ikke mamma og har sånn tiss. Så det masse ting som barn lurer på.
Så med en gang de begynner å spørre, skal man begynne å svare?
Ja, jeg tenker at det det mest naturlige. Hvorfor skal man ikke gjøre det? Når barnet spør om andre ting, så svarer de på det.
Men hvordan skal man gjøre det da? Det jo mange som synes det litt flaut. Hva skal man si?
Ja, det første som ofte kommer jo litt sånn der hvordan man blir til og litt av hvert sånt nå. Da tenker jeg at man kan fortelle barnet på en ok måte hvordan man faktisk blir til, uten å trekke inn noe særlig fauna I det. Altså blomster og bier, det synes jeg ikke egentlig hører hjemme I den diskusjonen der.
Skal man gå rett på å si tissen inni tissen og sånn?
Hvorfor ikke? Det ikke, altså barn bare nysgjerrige, barn har ikke den taben som vi voksne har, så det absolutt ikke noe feil å fortelle barn hva som skjer, hvordan barn blir innfanget. Man trenger ikke å gå noe dypt inn I det, man trenger ikke å fortelle alt, altså den der radioreklame, altså, nei du skjønner, har du hørt om norskbil? Det ikke der vi begynner. Man forteller barn akkurat det basicet som barnet trenger for å vite hva det som skjer. Det ikke noe vits at barn skal fly rundt og være redd for bier og blomster I oppveksten.
Men hva det man ikke skal gjøre da, når barnet kommer og spør? Hva det verste man kan si?
Nei, sånn egentlig så det jo det å si at, vet du hva, det kan vi snakke om en annen gang. Da skjønner barna at dette her tabu, dette her ikke noe som vi snakker om I det hele tatt. Og da, jo mer man tabuserer seksualitet, jo vanskeligere har barn for å snakke om det ved en senere anledning, og jo mer tilknytt blir også forholdet til egen kropp og egen seksualitet.
Er det så viktig så tidlig altså?
Det fryktelig viktig så tidlig. Vi blir, altså den seksuelle grunnpakka, hvordan vi faktisk blir som seksuelle personer, den skapes fryktelig tidlig, altså alt fra 2 til 4, 5, 6 års alder. Så det grunnleggende får vi faktisk der. Og det som også at hvis voksne viser at det tabu å snakke om sex, så vil ikke barn gjøre det. Og en ting at okay, da tenker jeg at det tabu for meg selv også. Men hva hvis ting skjer? Hva hvis ting skjer som ugreit for barnet, ikke sant?
Hva da for eksempel?
For eksempel overgrep. Og da hvis barnet tenker at det voksne kan jeg ikke snakke med seksualitet om I det hele tatt, så vil terskelen for barnet til å snakke om sex, eller snakke om det som har skjedd, eller snakke om overgrep, også være mye høyere for barnet.
Så man beskytter egentlig barnet sitt? Litt da, hvis man snakker med det grunnig.
Utvilsomt. Altså, det den eneste måten man kan være forebyggende I forhold til seksuelle overgrep, å snakke om sex. Og da barn trenger ikke altså, veldig inngående kunnskap om seksualitet, det ikke det de trenger. De trenger å vite om grenser, de trenger å få begreper på seksualitet, og få begreper på sin egen kropp, og så sånn at de kan fortelle om det og vet at de voksne komfortable med å snakke om dette her.
Hva vil det si helt konkret da? Altså det vil si tissen og rumpa? Og...
Tissen, rumpa, sånne typer begreper trenger barnet for å vite, ikke sant? Altså en overgriper kan jo gjøre ting med et barn, og altså, da trenger man også kunne vite hva det overgriper gjorde, ikke sant? Og det med grenser, altså de barna som lærer seg ok, dette min kropp, altså den bestemmer jeg faktisk over. De kan også si nei. Fordi barn litt sånn redd for å tråkke over voksnes grenser, og man vet at de voksne jo dem som vanligvis bestemmer. Og hvis jeg ikke har fått beskjed om at kroppen min bestemmer jeg helt over, så tenker barn at ja, men da det vel voksne som bestemmer da.
Karolina har sendt inn et spørsmål til foreldrerådet, hvor hun skriver «Min sønn på 4 veldig opptatt av jentetisser og spør jenten I barnehagen om han kan få ta på dem. Mm. Jeg redd foreldrene vil reagere. Hvordan skal jeg ta opp dette med min sønn?»
Sånn I utgangspunktet så dette her fryktelig naturlig. Altså, sånne doktorleker har blitt lekt I all tid, og det motsetningene som spennende, ikke sant? Det er veldig ofte at altså gutter titter på hverandre dem også, så det ikke noe sånn der fy der. I veldig mange, eller ikke veldig mange, men I en del barnehager så har man faktisk sånn der rom hvor barn kan få lov til å leke det de vil uten voksen innblanding.
Doktorrom,
ja. Og det egentlig fryktelig sunt. Den type lek veldig bra for barna, og det lærer også barna å sette grenser.
Men Karoline jo redd for at foreldrene til disse jentene I barnehagen, sønnen din sier sånn, kan jeg få se på tissen din? Mm. Og så hun da redd for at foreldrene til disse jentene skal bli sure da, virker det som. Mm. Hvor mye skal man forholde seg til hva andre voksne tenker?
Jeg har vært rundt på en del barnehager og snakket om seksualitet og snakket om det med både overgrep og så vanlig seksualitet og hvor sunt dette her faktisk jeg jobbet som foreldreveileder en del år også og har hatt en del barn eller foreldre som har kommet til den situasjonen også og da har det ofte vært gutter og jenter eller gutter og de foreldrene har vært liksom livredde barnet mitt homo nå liksom altså 4-åringen flyr og tar på tissen til en annen gutt, ikke sant? Det ikke noe I nærheten av det helt at det her faktisk veldig sunt for både de som veldig nysgjerrige og de som viser frem da. Og hvis barn ikke har lyst til å vise frem, så lærer de det med en gang, altså at det greit at jeg kan si nei også. Så
skal bare la dem holde på, mener du?
Ja, altså det som man skal være litt obs på hvis det forskjellige maktforhold I relasjonen mellom barna. Noen barn kan jo ha vært utsatt for ting, eller kan ha sett ting, eller gjort ting som ikke er aldersadekvate i det hele tatt. Altså ha en forståelse for seksualitet som er vesentlig høyere, og da skal man være obs.
Okay.
Altså hvis det ene barnet på en måte har regien på alt som skjer, og det ene barnet er den som på en måte har styring i settingen hele tiden, så er det ugreit. Og da kan man også være litt obs på det andre barnet.
Så skriver Tonje, jeg har en datter på 5 år, og min eks, altså barnets far, vil ikke snakke med henne om noe som handler om kroppen. Han sier, æsj, og det skal ikke du spørre om, og det skal ikke du bry deg om, og sånn, når hun spør ham. Hvordan kan jeg forklare han at det er viktig at vi begge snakker med henne? Og er det egentlig det, eller holder det at bare jeg tar den praten?
Det holder egentlig ikke, men det er i hvert fall vesentlig bedre at en voksen tar tak i det. Vi har forskjellige grenser, og de har vi ofte med oss hjemmefra. De som vokser opp i et sånt litt miljø som har litt tabu rundt seksualitet, de får det ofte selv. Altså de foreldrene som alltid dekker seg til før de går fra badet og til soverommet for å kle på seg, de får ofte barn som er også litt sånn skeptiske til sin egen kropp, fordi de tenker at kroppen er...
Det smitter.
Det smitter, det er vanvittig smitteeffekt på det.
Men hvis man da har en... Jeg tenker at det er ganske vanlig for folk som er sammen også, at den ene, altså faren eller moren, da, har mindre lyst til å snakke om disse tingene, og så får den andre forelderen liksom jobben. Mm. Er det greit at den som er tøffest på det tar den praten?
På en måte, men på en annen måte så er det greit at barnet skjønner at dette her er ok for begge foreldrene. Det er helt greit at den ene tar hoveddelen i det, men da er det ikke noe feil at den andre presser seg litt grann, til å ta opp tema. Og en måte som kan være kjempefin er å ta... og skaffe noen barnebøker. Altså det finnes masse sånn barnelektyrer som tar for seg kropp og seksualitet på en veldig ok måte. Og hvis man da sitter på sengekanten og leser, så er det ikke, da blir man ikke så flau da. Og hvis man blir flau, så ser man i hvert fall rett inn i boka, så da er det ikke så farlig.
Det er sånn jeg lærte om det. Jeg husker det, mamma viste meg Kroppen-boka Trond-Viggo Torgersen. Husker de tegningene veldig godt, av, og at han forklarte spesifikt tissen inni tissen og sånn. Det var... Det finnes noen ny lektyre da, som ikke er fra 1987, liksom.
Det finnes ny lektyre, men Trond-Viggo og kroppen fungerer fantastisk den dag i dag. Det, jeg synes det er
en klassiker.
Ja. Altså, det var ikke lenge siden det var en massivt sånn der Facebook-opprør i forhold til en dansk barnebok, som var altså tilsvarende nesten like gammel, hvor det var helt krise fordi det var illustrerte tegninger om gravide og pappa-tisser i mamma-tisser og alt mulig sånt. Altså det er litt sånn der rart. Altså vi hadde, jeg husker når det TV-programmet Trekant kom, som skulle være et sånt ungdomsseksualopplysningsprogram, så var det jo massiv motstand mot det programmet. Men hvis man titter tilbake, så går inn på YouTube og så ser på Kroppen min med Trond-Viggo, så var det ganske mye friskere, altså, for å være helt ærlig. Altså det er 30 år siden eller noe sånt nå.
Så hvis man er nervøs for å snakke om dette her med barnet sitt, så kan man rett og slett finne litt backup i tv-serier eller litteratur, så man trenger ikke å forklare alt selv, man kan liksom støtte seg på noen hjelpemidler.
Helt klart, altså, og jeg tenker det at mye av ansvaret har vi lagt over på skolene, ikke sant? At seksualundervisning skal drives i skolen. For det første så synes jeg det er alt for sent og alt for lite. Det man ofte snakker, eller skolen har nok blitt bedre, men det er veldig prisgitt hvem lærere man har og hvor man går på skole igjen. Skolen har stort sett, sånn tradisjonelt sett, vært opptatt av graviditet, uønska graviditet, kjønnssykdommer, ikke sant? Jeg husker når jeg var liten, så visste de noen sånne der fæle bilder av noe syfilis og sånt, noe som gjorde at du aldri ville ha sex noen gang. Det har vært veldig lite om det med nærhet, intimitet, forskjellige legninger, forskjellig kjønnsidentitet. De type tingene har skoleundervisningen tradisjonelt sett ikke tatt noe særlig høyde for. Så det er litt viktig at foreldrene faktisk kommer litt på bane og ikke lener seg tilbake på at det får det de trenger i de par tre timene som skolen skal lære dem alt om sex.
Jeg tror det forskjellige stadier, ikke sant? De spør først hvor de kommer fra, hvordan de blir laget, og så får man kanskje vite det der med tiss til tiss, og hvordan det et frø og et egg som blandes og sånn. Og så det, I hvert fall hjemme hos oss har vi kommet til det stadiet, at han, nå tror jo mitt barn at det at man bare ligger med hverandre for å få barn, ikke sant? Så vi kom inn på det her en gang, hvor jeg på en måte, jeg tenkte, det nå på tide å fortelle at vi også gjør det ellers, uten å få barn? Det nettopp det steget hvor det ikke lenger handler om den logiske bakgrunnen, at man skaper et nytt liv, eller ikke sant, det man på skolen lærer om graviditet, kjønnssykdom, alle disse tingene, men at det man gjør det for gøy, da. Man, og når det de skal få vite om den delen av det?
Jeg tenker at det kan være logisk å si noe om det når man begynner å snakke om det, rett og slett. Altså helt i begynnelsen. Det er ikke noe feil å si det. Jeg hadde et vennepar som fikk hjem poden sin, altså han var 13 eller noe sånt nå, og hadde sin første seksualundervisning. Og han kom hjem helt forstyrret og sa, si meg en ting, gjør dere virkelig dette her? For gøy! Det var liksom helt, han var helt forstyrret.
13 år.
Altså, og der, hvorfor skal de først tenke det, og bli sjokkert at foreldrene eller voksne mennesker gjør det for andre ting? Altså, en ting at dette her handler jo mye om å være kjærester. Det handler mye om at mamma og pappa skal være glad i hverandre. Og så man vet det at den tilknytningen som skjer i forhold til at man blir strøket på, at man tar på hverandre, at man koser med hverandre, det gjør at mamma og pappa fortsatt er glad i hverandre og har lyst til å bo i samme hus. Så det jo
super. Man skal smude det inn fra starten og si at det sånn vi koser.
Ja, hvorfor ikke? Ja, det hvorfor ikke?
Nå sier du jo mamma og pappa og den klassiske man bor i samme hus og sånn, men det mange andre måter man kan få barn på. Enten one night stand, eller det to mødre, eller det to fedre, eller hvordan skal man forklare det for barn?
Jo tidligere man kan fortelle barnet, jo bedre faktisk. Og jeg tenker sånn, barn veldig lite fordomsfulle. Barn synes det meste greit, og så særlig fra de er 3-4 til de er 10. Over 10 så er vi over den der gyllene øyeblikket hvor vi kan fortelle barn om det meste. Bare for da begynner skyld og skam og tabu og konformitetspress og gjøre seg gjeldende, ikke sant? Så fortell om de forskjellige konsultasjonene som finnes, hva som er mulig og hva som ikke er mulig. Det er for eksempel ikke mulig med voksne og barn som skal på en måte ha et forhold. Være kjærester, det er ikke mulig. Men at mann og mann kan være mulig, og at kvinne og kvinne kan være mulig, og noen som man sier, altså, treffer noen på byen, og seksualitet er en ting som gjør oss godt, og det derfor man på en måte treffer noen eventuelt da, på byen, og i forhold til det med one night stand. Og så har man jo andre muligheter. Det er ganske mange der ute som drar til Storklinikken som tenker at partner i livet er kanskje ikke det viktigste, men barn er noe man alltid har ønsket seg.
Så hvis man starter med den der frø-egg-kombinasjonen, da, ikke sant? Så sier man mann har frø, kvinne har egg, man blander det og det blir en baby. Men man skal altså da... selv om man selv har et barn som født av en mann og en kvinne, forklare det barnet. Tenker du at det går også an å dra og kjøpe de frøene et annet sted? Og hvis to damer er kjærester, for da har de jo egg og egg, så trenger de frøene. Altså, skal man åpne hele den pakka der?
Ja, og så hvorfor ikke? Altså, det spørs jo litt hva man trenger. Det helt greit å fortelle dette. Det her ikke vits i å fortelle inngående til et barn som på en måte ikke har noe...
Ikke har spurt.
Eller, nei, altså, barn spør jo sjelden om akkurat det. De har ikke hørt om Stormklinikken og sånt. Man kan fortelle at det finnes, og fortelle at det er helt greit. Jo mindre fordomsfulle foreldrene virker, jo mindre fordomsfulle kommer barna også til å være i sin oppvekst.
Altså, dette ble tatt opp på bussen i mitt liv, hvor jeg har en homofil venn, og hans kjæreste har vært på besøk, og Tidemann, min barn, stod på meg stappfull buss og sa, men de har jo bare frø, hvordan skal de lage baby? Og da så hele på bussen på meg og ventet på min forklaring på en måte i rushtrafikken her. Så jeg, nei, da kan de faktisk spørre om å få noen egg fra et annet sted. Mm. Og da stoppet den samtalen der, mm. men jeg kjente at kinnene mine var røde, at jeg var litt stresset for jeg ikke visste hvor mye jeg skulle dele, mm. hvor mye som var greit å fortelle. Men du sier at alt... Jeg lov å dele ja, ja, ja. Det der egentlig
ja, ja. Altså, datteren min var ganske liten når hun visste om at det finnes andre par kontekster da, enn den heteronormative sånn som vi er vant til og det er ikke noe tvil om at vi er veldig vant til den vi skilter med den støtt og stadig altså, her, se her er barna mine, her er kona mi her er vi hele tiden så det er veldig lett å gå i den fella at vi tenker at verden er sånn fordi den er for det meste sånn. Men datteren min tror jeg ikke var mer enn 3-4 år, ja, før hun visste hva det å være lesbisk eller homofil var, eller bifil for den saks skyld. Og hun også sa på litt sånn dårlig norsk, da, du, jeg er ikke lesbisk, pappa. Så det var litt sånn der, det er null tabu, null problem å snakke med barn om det. Så jo mer barnet vet, jo bedre er det. Det blir mindre fordomsfullt og vokser opp mye mer fritt og også med mulighetene til å velge.
Og mer forberedt på den verden den skal møte, kanskje da?
Ikke sant? Bare på grunn av at også veldig mange, jeg kjenner jo fryktelig mange homofile, og veldig mange av de har jo vokst opp et halvt liv i et skap, ikke sant? Og det på grunn av at man tenker at foreldrene har vært veldig sånn A4, og at det med homofili har liksom hverken vært snakket om, eller vært nevnt i hvert fall i noen positiv måte. Så man frarøver mulighetene for barnet, da. For det er jo veldig mange som vokser opp og har litt forvirring i forhold til identitet, seksuell identitet, ikke minst.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
One size fits all seems like a good idea for clothes until you try them on. Same goes for healthcare. That's why United Healthcare offers flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. Learn more at uh1.com.
Ukas annonsør I Foreldrerådet Next Story. Det en lydbok og e-bok-app. Altså du kan både høre på bøker og lese dem på telefonen din eller nettbrettet ditt. Og akkurat nå så får du 45 dager gratis, både til deg som kanskje har prøvd Next Story før, men også til deg som helt ny. Jeg digger at også de som har prøvd det før får lov til å prøve igjen. For å få 45 dager gratis, gå inn på nextstory.no/foreldrer. Next Story har tusenvis på tusenvis av bøker du kan lytte til eller lese. Og I dag har jeg tenkt å anbefale noen bøker som faller innenfor det som kanskje kalles selvhjelpsbøker, Men den kategorien har jo litt ufortjent dårlig rykte, spør du meg. Den første boka jeg vil anbefale boka som heter «Psykolog med sovepose». Johanne Refseth, som har skrevet den boka, var jo gjest her for noen uker siden. Den absolutt verdt å lese, eller lytte til. Andre anbefalingen jeg vil gi deg Sissel Grans bok «Men størst av alt begjæret», som handler om det å begjære noen andre enn den du sammen med. Og jeg har også laget en episode med Sissel Gran om det tema for et par år siden. Den boka fantastisk. Hvis du har lyst til å prøve ut Next Story for første gang, eller har prøvd ut før, men vi prøver det ut igjen helt gratis I 45 dager, gå inn på nextstory.no/foreldrer.
Harald har sendt et spørsmål. Han skriver, jeg har en sønn på 6 år, og han leker doktor med nabojentene, som 4 og 5. Hvor mye skal jeg passe på, og hvor mye skal de få lov til å utforske på egen hånd?
Ja, Tore Langfelt ville jo sagt at man skal bare ta, hvis man kommer inn i et rom hvor barn driver leker doktorleker, så skal man be om unnskyldning og backe ut og lukke døra, og gi dem helt fritt spillerom. Og det kan være vanskelig for mange å tenke at ok, litt grann bør jeg vite om hva som skjer, men som regel så dette her fryktelig uskyldig. Man leker av nysgjerrig og finner ut om andres kropper og sin egen kropp og alt mulig sånt, så det er lite problematisk i forhold til det.
Er det ikke noen kjøreregler man kanskje kan gi dem som litt sånn ikke putt ting inn steder? Altså, eller skal man...
Som regel så finner man ut av det, altså, for å være helt ærlig. Altså, det vanlige sånn samleilignende bevegelsene, det ikke normalt på den alderen der.
Nei.
Man kan ligge opp på hverandre og gni seg inn til hverandre og alt mulig sånt nå, men man har ikke den inngående forståelsen for hvordan ting foregår. Det faktisk der man skal være litt obs. Hvis det ene barnet viser veldig forståelse for hvordan ting skal foregå, da bør det ringe noen varselbjeller.
Da må man følge litt med, da.
Altså, man kan gjerne følge litt med, altså bare for å se at alt er i orden, men så tenker jeg at de skal få styre sin egen regi. Det ikke noe problem, egentlig.
Men hva med den andre veien da? Hva hvis barnet ditt ikke har stilt noen spørsmål, og ikke virker interessert i det hele tatt, i hverken sin egen kropp eller andres?
Nei, altså det er heller ikke uvanlig i det hele tatt det. Litt sånn nysgjerrighet i forhold til hvordan man blir til, pleier å komme. Men det er ikke alltid det kommer veldig tidlig. Men jeg tenker altså, fra sånn 3-4 års alder, så synes jeg det helt ok også å lære barn om seksualitet. Allikevel.
Selv om de ikke spør?
Ja, og der tenker jeg at jeg vil i hvert fall først og fremst beskytte barna mine. Altså, jeg vil lære det om grenser og kropp og gi det begreper, sånn så barnet skjønner. Altså, en av tingene her er jo at du gir tillatelse til å snakke med meg om det. Så den gangen du lurer på noe om det, så da vet du at det greit å snakke med pappa om det.
Da har du åpnet den døra.
Da har jeg åpnet døra på gløtt, så sånn står, og det vet barna at den står på gløtt. Det andre er at jeg vil gjøre barnet mitt best rustet mot overgrepsproblematikk. Jeg har ikke lyst til at barnet mitt skal være utsatt for overgrep, og dermed så vil jeg også la barnet få vite det trenger for å være best mulig beskyttet.
Så hvis barnet ditt ikke har stilt noen spørsmål, og det 3-4-5 år, så skal man ta opp den praten?
Ja, helt klart. Og da synes jeg det helt ok med en sånn der, det finnes masse sånne morsomme barnebøker, kropp og knopp og alt mulig sånt nå, som man kan ta fram på sengekanten. Og jeg lover, barn synes det her er kjempespennende, og da blir de veldig nysgjerrig på det. Og veldig mange tenker at okay, lærer vi barn om seksualitet, og at de kan masse om sex, så blir de sånne sexfriker, altså som flyr rundt og har seg overalt. Det er, i realiteten så er det motsatt. All forskning viser at de barna som kan mye om seksualitet, de debuterer mye, mye senere, de debuterer mye tryggere, de er oftere beskyttet når de har sex, og de er sjeldnere ruset når de har sex. For altså, hvis jeg ikke kan noen ting om dette her, så er det jo skummelt som bare fy, og er det skummelt, så er det jo litt sånn spennende, og da vil jeg i hvert fall prøve det. Så det er helt sånn paradoksalt, altså, man tror at vi beskytter barna våre mot sex ved å holde dem i mørket, men det er faktisk ikke sånn det er i det hele tatt. En sånn liten morsom fun fact i forhold til det. På 1800-tallet så hadde man en sånn der undersøkelse som gikk over hele Europa i hvert fall, på seksuelle overførbare infeksjoner. Og man skulle jo tro at England skulle stilt seg ganske sterkt der, bare på grunn av at de har vært veldig til seksualitet har vært veldig tabu i England alltid. De har også delt opp barn, ikke sant? Altså gutter skal på guttepensjonater, og jenter skal på jentepensjonater. Og Tyskland har jo vært helt det motsatte, de har vært veldig liberale, altså seksualiteten, eller seksologien kommer jo, har jo sin vugge i Tyskland. De hadde cirka 10 ganger så mye kjønnssykdommer i England som det de hadde i Tyskland. Altså ikke 10%, men 10 ganger så mye. Og det viser jo litt om at okay, der vi faktisk har prøvd med all vår makt å dele, sånn at ikke gutter og jenter skal ha noe med hverandre å gjøre, så har vi 10 ganger så mye kjønnssykdommer.
Da tar det helt av, liksom.
Der tar det helt av. Så det, vi beskytter ikke barna våre mot seksuell omgang ved å holde dem I mørket og ikke fortelle om seksualitet.
For de som har litt eldre barn, som da har iPad og internett og tilgang til ting, selv om man kontrollerer og prøver å passe på, så vil de vel ganske tidlig undersøkelser, jeg har sett I hvert fall, viser at de kommer ganske tidlig over porno. Mm. Hva skal man, hvordan skal man forholde seg til det?
Igjen så tenker jeg informasjon det beste veien å gå.
Skal de få se på porno?
Nei, jeg tenker ikke det. Jeg tenker ikke at man skal legge til rette for at de skal se på porno. Det ikke det jeg mener. Det som at når vi var små, så vi var nok ikke noe tregere ute. Det tror jeg absolutt ikke, fordi det var alltid noen som hadde en far som var litt sleppent med hvor han la fra seg pornobladene eller pornofilmene. Så man snek seg litt sånn rundt I nærområdet I stedet, og når foreldre var borte, så visste man det, og så fløy man bort til den som hadde tilgang. Så nysgjerrigheten har alltid vært der. Det eneste at tilgjengeligheten så mye større nå, så man kan på en måte snuble over så mye mer.
Og det så mye drøyere.
Ja, og så det kan være greit å snakke med barn om pornografi I det hele tatt, og så si noe om at dette her iscenesatt. Det ikke sånn virkeligheten ser ut I de aller fleste tilfeller.
Hvor gamle er barna når de da oppdager dette, og når kan de få lov til å se, eller skal de få lov til å se? Jeg livredd
barn,
for dette, ja.
Akkurat dette her vet barn at det her kanskje ikke noe vi pleier å fortelle mamma og pappa, så det gjør de I skjul uansett. Men det derfor jeg også synes det greit at man forteller hvordan virkeligheten ser ut, og hvordan pornografien har fungert. Altså, pornografien har vært veldig mansdominert I all tid, ikke sant? Og det et mansmarked som skulle egentlig mettes. Det var egentlig utgangspunktet. Nå har pornografien blitt litt annerledes. Det en del kvinnelige regissører der ute som har litt mer sånn vanlig seksualitet og har litt mer bra story og at ting går egentlig rett, på rett måte. Altså, man må huske på at mange av vårtids menn har vært flasket opp på at pornografi har vært den eneste seksualundervisningen de har hatt. Og da kan du tenke deg, det ikke rart at det blir mye dårlig sex der ute, fordi der, I pornografien så det noe dårlig sånn der kling-kling musikk, og så en dame som går I noen neglisjé med høye herder, så ser hun mann, så hun kåt, så puler dem. Det ikke sånn virkeligheten ser ut.
Men hvor gamle, altså hvis, på hvilket tidspunkt det greit at et barn eller en ungdom begynner å se porno, da, hvis det skal være greit?
Altså, sånn, jeg vil tippe at I 6-7-8 års alder, så begynner man å lete, eller, altså, ja, altså, det
Så tidlig?
Ja, altså, du må huske på at du en fossil I forhold til internett og ja, I forhold til barna våre. Utvilsomt. Altså, du ser, herregud, jeg har sett toåringer som sitter og leker med nettbrett så det griner etter. Altså, det går I 100, og de har en mye, mye bedre oppflasking på data og kommunikasjon enn det vi har hatt.
Så man må ta den praten med barnet sitt rundt 6-7 års alderen for å forberede den på.
Jeg tenker
at det finnes porno der ute, det finnes kunstig fremstilling av folk som har sex.
Ja.
Den ikke ekte, men den der.
Ja, altså, det finnes jo ekte porno, det ikke det jeg mener, men det som at mye av det som skjer jo så iscenesatt, så det blir jo ikke ekte på noe som helst måte, og det ikke sånn virkeligheten ser ut I forhold til seksualitet. Jeg tenker ikke at man sitter aktivt I 6-7 års alder og leter etter porno ordentlig, men man snubler over ting. Fordi pornografien såpass tilgjengelig, så du snubler fort over ting, altså. Altså, du trenger ikke mer enn Google for å finne porno. Så du har...
Jeg tror ganske mange foreldre ganske naive på dette her.
Mm, det vil jeg tro.
Jeg gruer meg, kjenner jeg, til å komme dit. Og det et helt eget program om porno
ja.
og ungdommer.
Mm.
Men ok, så man skal ta den praten og forberede dem på at det finnes?
Ja, jeg tenker at det kan være greit. Altså, barn kan bli veldig sjokkert, og barn kan også få forestillinger hvordan seksualitet skal være utifra det de ser. Ikke sant? Man tenker at film jo ekte. Det er jo sånn virkeligheten ser ut. Men det ikke dermed sagt at det tre-fire menn eller tre-fire damer som skal ha seg med en av motsatt kjønn, eller alle de tingene som skjer der. 99% av det som skjer I porno iscenesatt. Så det greit at barnet vet det.
Et spørsmål til Kjell skriver. Datteren min fortalte at noen av guttene I barnehagen har tatt av henne strømpebuksen og trusa.
Mm.
Hvordan skal jeg håndtere det?
Mm. hvis datteren føler det ugreit, så synes jeg at man skal ta det opp med barnehagen.
Ok.
Og det mener jeg, altså, igjen, altså, det viser at datteren din faktisk har lært noe, heldigvis har lært noe om grenser. Hvis datteren kommer til pappa og sier at det her synes ikke jeg var noe fint, at det var noen som tok meg og var litt lei seg for det, så hadde jeg gått rett til barnehagen og fortalt om dette her, og bedt dem også ta og lave en anledning til å snakke med disse guttene om det. At det sånn skal man ikke gjøre.
Nei, for du er jo veldig åpen på at alt skal være lov, alt skal leke og sånn, men på barnets egne premisser.
På barnets premisser hele tiden. Altså, det derfor jeg sier, men igjen, altså på plussiden, så har jenta lært noe. Hun har fått sagt at dette her synes jeg var ugreit, det her var utenfor mine grenser, og hun ser også at det blir konsekvenser av det. Hun ser at det blir tatt opp, det blir ikke bare, ja. Jeg tenker at jeg som far hadde helt klart gått til barnehagen og sagt at dette her synes ikke jeg noe ok.
Men sender man ikke da et signal til barnehagen om at det tabu likevel for disse guttene å utforske, og for sitt eget barn, at det ikke lov å ta deg klærne i barnehagen?
Igjen, altså, jeg synes man skal konkretisere veldig her. Fordi at barna kan være med på seksuell lek i barnehagen er en ting. At barn blir utsatt for, nå vet jeg jo ikke om det er sånn det er, altså, men hvis barna har blitt utsatt for å bli dratt av klærne uten sin vilje, det er helt en annen ting. Vi hadde ikke forventet at det hadde gått ubemerket hen i en annen sosial setting heller. Hvis noen hadde dratt av meg mine klær uten at jeg ville det, så hadde jeg gått og anmeldt det. Sånn er det her er bare å lære om virkeligheten. Altså, så lenge du ikke samtykker til at dette her er ok, så er det ikke ok. Barn skal lære at nei er nei, uansett. Ikke sant? Det er det vi prøver å lære unge menn nå, altså nei er nei, uansett om det viskes. Så at man skal respektere hverandres grenser, det er det jeg vil ha fram her.
At barnet skal vite at alt er lov hvis jeg synes det er greit,
yes.
Og ingenting er greit hvis jeg sier nei.
Mm.
Og at det bestemmer de selv.
Helt klart. Man skal lære barn om grenser, og at de grensene de setter, de gjelder faktisk. Og i en overgrepssituasjon så ville det barnet her vært enda bedre rustet. Fordi barnet vet i hvert fall å si nei. Og det kan faktisk avverge overgrep.
Thomas Winther, hvis du skulle oppsummert et generelt superviktig råd til alle foreldre der ute, hva ville det vært?
Tør å snakke med barnet ditt om seksualitet, og hvis du synes det er vanskelig, skaff deg en eller annen bok, en eller annen film. Altså, det er veldig mange som til og med har bøker bare liggende, og så bare sier fra at jeg vet at du er i en sånn alder hvor du er nysgjerrig på ting, så her er det en del bøker som står altså, i bokhylla på et sted som du kan nå det. Og så bare bla i dem og så spør hvis det er noe. Jeg tenker at man gjør barna sine en bjørnetjeneste hvis man holder dem i mørk i forhold til seksualitet.
Tusen takk for at du kom til Foreldrerådet, Thomas.
Kjempehyggelig å være her.
Noen ganger er det å ha barn litt grann verre enn andre ganger. Ofte er det helt fantastisk. Men noen ganger, som sagt, så kommer det dager hvor du tenker sånn, var det egentlig en god idé at akkurat jeg fikk barn? Nå skal du få høre Daniel fortelle om den morgenen han mener var hans absolutte lavpunkt i pappajobben. Og jeg må kanskje bare si at jeg skjønner ham veldig, veldig godt.
Ja, nei, det som kan være vanskelig er jo det der med å drikke vin og ha barn, eller det helt tatt å ta seg, eller nyte alkohol og få barn, da. Den overgangen der kan være fryktelig vanskelig, fordi du er vant til å ha helt frie tøyler, kunne sove ut, våkne opp og være frisk og rask, holdt jeg på å si. Men det å plutselig ha en som vekker deg klokka 4, eller du har kanskje ikke rukket å sovne en gang før vedkommende begynner å rope etter deg. Nei, jeg synes stort sett jeg gjør en god jobb, men jeg har jo selvfølgelig vært utsatt for enkelte ting som ikke er like stolt av. Jeg var blant annet forlover i et bryllup i fjor sommer, hvor det selvfølgelig ble sent og litt fuktig. Jeg hadde åpenbart klart å komme meg tilbake til seng, men kanskje ikke helt, og hadde våknet opp med buksa halvveis ned på knærne, og våkner dagen der på at jeg blir kilt på rumpa av min lille datter samtidig som jeg ikke husker hvor jeg var. Når jeg etter hvert da kom til meg selv, så var det... Det var ikke så veldig høy I hatten da. Da følte jeg at jeg var en elendig far, og at jeg helst skulle vært alle andre steder. Ikke kult.
Det noen historier vi kanskje ikke forteller så mange rundt oss, rett og slett fordi vi skammer oss. Og ofte med ganske god grunn. Her I Foreldrerådet det likevel plass til dem, ene og alene, for vi blir I alle fall ikke noe bedre til å ha barn hvis ikke vi innrømmer at det noen ganger litt vanskelig. Finn oss gjerne på Facebook, der kan du legge ut spørsmål, historier, og du kan lese andres, ikke minst. Du kan også dele bilder med hashtag Foreldrerådet og vise frem den helt vanlige og ganske usminka hverdagen med barn. Til neste gang, pass på barna dine, pass på deg selv, og lykke til!
Produsert av Rubicon Radio.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. quince.com/style.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.